каб зразумець нашае грамадства, трэба заўсёды мець на ўвазе адну рэч, якую звычайна выпускаюць з-пад увагі. Як быццам згаварыліся ўсе, і ніхто пра яе нічога нідзе не кажа і не піша. І, відаць, не будуць гаварыць і пісаць. Уся справа ў заангажаванасці не толькі камуністычнай ідэалогіі, але яшчэ і КДБ. КДБ пранік ва ўсе слаі нашага грамадства. І трэба мець на ўвазе, што людзі, заангажаваныя ў ім, у лепшым выпадку выключаны з грамадскага жыцця. Яны, так бы мовіць, палітычна назаўсёды кастрыраваны, а ў горшым выпадку заангажаваныя так, што хады назад няма, бо ўсялякая дэмакратыя для іх пагібель. Таму што дэмакратыя на сваіх сцягах заўсёды нясе ілюстрацыю. Раней яны нібыта дазвалялі сабе некаторую фронду, апазіцыйнасць. А цяпер, калі падступілі перамены і паўстала вельмі моцна пагроза, яны канчаткова скінулі з сябе ўсе маскі і пачалі змагацца за сваю скуру. У гэтым вся прычына. І тое датычыць не толькі інтэлектуалу, тое паўсюдная з'ява, бо спецслужбы праніклі ўсюль. І таму яны кіруюць цяпер. Прыналежнасць да спецслужбаў не проста нейкі занятак, хобі. Гэта ўрэшце і рэшт накладвае на чалавека пэўны адбітак і выпрацоўвае яго жыццёвую псіхалогію. Цяпер прынята лічыць, што тыя людзі, завербаваныя КДБ, стукачы, якія некага выдавалі, ды зусім не. Так, калі трэба было, яны тое рабілі. Але яны рабілі гэта як члены якога-небудзь масонскага ордэну, выключаныя з грамадскага жыцця і далучаныя да іншай таемнай супольнасці. Пры гэтым такімі людзьмі спецслужбы могуць кіраваць як заўгодна, у якім хочаш напрамку. На выбарах, у палітычнай барацьбе і ў іншым. А калі хто-небудзь заўпарціцца, дык ёсць метады, якіх уціхамірыць. Абвесяць, напрыклад, блакітнымі і таму падобнае. Пераважаюць асабліва сярод інтэлігенцыі такія вось людзі. Яны вызначаюць. Прычым такое магчыма толькі ў таталітарнай дзяржаве, якая была раней і якая цяпер так інтэнсіўна аднаўляецца. У дэмакратычным грамадстве такое немагчыма. Мы ж ведаем сілу гэтых органаў. Яны маглі забяспечыць не толькі кватэру, працу, прапіску, але і правесці па ўсёй кар'ернай лініі, пачынаючы ад студэнта і заканчваючы акадэмікам. І калі знакаміты фізік поруч з Савіцкім выступае на тэлебачанні з абаронай прынцыпу, то гэта дыктуецца зусім не фізікай, а інтарэсамі той жа тайнай паліцыі. Дарэчы, таму мы і гаворым пра непапулярнасць нацыянальнай ідэі. Калі б Зенон Пазняк у сваёй перадвыбачай прэзідэнцкай праграме паабяцаў павялічыць пенсіі і іншыя льготы сексотам КДБ, ён меў бы вялікую папулярнасць. А ён неаднаразова намякаў пра люстрацыю ў адрозненні ад Лукашэнкі. І вынікі тых выбараў былі перадвызначаны. Тое ж спрацавала і на цяперашніх выбарах у парламент. Прычыны паразы зусім не ў хібах эканамічнай праграмы і не ў мове. Хоць мова таксама важная. Рэч у тым, што расійскамоўнае насельніцтва пераважна прыезжае, заангажаванае яшчэ болей. І не толькі мясцовымі спецслужбамі, але і расійскімі. Таму мы жывем вось у такім грамадстве. І пакуль грамадства не пераменіцца, не прыйдуць пакаленні вольныя ад уплыву спецслужбаў. На хуткі поспех дэмакратызацыі нельга разлічваць.